Kreeka ortodoksi usku nimetas Eesti talurahvas veneusuks. Ja ortodokse kiriku alla minemist nimetati ka Eesti rootslaste hulgas veneusku minemiseks. Teiste äärmust lihtsalt Eesti kirikuinimeste jaoks kujutas endast Rootsi usk. Selle all mõeldi mitme harulist äratusliikumist, mis oli Rootsi külade kaudu sisse tunginud ja levinud eelkõige Lääne-Eestis. Eesti ameti vendadega rääkides kohtas sageli aru saama, et rahvalik usk Rootsis ongi seesugune. Samal ajal kui pastorid suuremalt osalt kalduvad mugavalt kultuurse ja jahedalt ratsionalistliku kristuse käsitluse poole. Et ka Rootsis olid olemas tavalised lihtsad kirikuskäijad, oli neile sageli uudiseks. Oli ilmne, et Rootsi usk sellisel kujul, nagu see 1930. aastatel Noa-Rootsis edasi elas, oli mitmeski mõttes jätnud selja taha Tuureni evangeelse kuulutuse patust ja Jumala armust. Lahkuskude vahel olid märksa suuremad erinevused kui Rootsis. Noa-Rootsi kihelkonnas tegutsesid Vennaste kogudus, Rootsi missioniliit, baptisti ja metodisti kogudus, päästearmee, nelipühilased ja russeljaanid, siis veel Eesti oma usulahud, priilased ja marleilased, nagu seda nimetati nende juhi järgi. Ametlikult kandis see mingit muud nime. Ja lõpuks oli veel armeenlane Urshan asutanud unitaarlaste sekti, mis ristis ümber ka baptistide ristituid. Vihterpalus ja Kurkses võis kohata ka Normani sekti poolehoidjaid, mille oli asutanud Eesti naine Maria Norman. Normanlased olid mõnda aega agarad kirikuskäijad, kes võimaluse korral võtsid igal pühapäeval armulauast osa. Edaspidi nad kahjuks kaugenesid kirikust. Iseäraliku jutlustamist, mis siiski ei kujunenud omaette lahkusuks, harrastas ratsutajanna Aleksandra Adler. Ta elas suures vaesuses koos oma emaga Haapsalus, aga oli kunagi varem käinud Indias ja saanud, nagu räägiti, Sadhu Sundar Singhi jüngriks. Ortodokse kiriku all üles kasvanud, polnud ta sellest kunagi lahku löönud. Oma vaesuses elatas ta end kuulsa Orlovi Traavli järeltulijast Märaabil, kellel oli ka varss, keda alguses oli hästi toidetud, lootuses ta kasuga maha müüa, aga lõpuks oli perenaisel varsast siiski nii kahju hakanud, et loom jäigi müümata. Oma jutluse reisidel ratsutas ta Märaseljas ja varss jooksis nende kannul. Üks tema jalgratal sõitev impressaario, pisut alaarenenud Eesti poiss, külastas mind kord Noa-Rootsi kiriklas, et Preili Adleri jutluseks pinda ette valmistada. Poiss käitus niivõrd kummaliselt, et ma pidasin paremaks viisakalt ära öelda. Preili Adleri ususõnumist ei teadnud ma tol ajal midagi. Kui ma kuulsin, et ta kuulutab rõõmusõnumit Jumala riigist, värbamata kedagi mõnda erilisse usulahku, hakkasin kahtlema, kas ma ei ole äkki millestki väärtuslikust ilma jäänud. Kord nägin teda ratsutamas läbi Noa-Rootsi süsimusta Orlovi Mära, uhke looma seljas, kes lausa läikis heast toidust ja hoolitsusest. Sadula küljes rippusid nii ees kui taga pakid. Aga selg, siis juba kindlasti oma 3 aastat vana ja peaaegu täiskasvanud, jooksis vabalt ja ilma koormata, ilmutades selle olendi sarmi, kes ei ole veel tunda saanud piitsa ega valjaid. Mulle meenus, et lunastaja oli kord ratsutanud ema eesli seljas ja sälu seljas, kes on koormakandja looma poeg. Ratsanik ise oli väikest kasvu, tumedat verd ja parkunud näoga. Tema targast päevitunud näost vastas vastu särav pilk. Noa-Rootsi talupojad, kellel oli alati nappus heinast ja õlgedest, nurisesid tema jutluse käikude üle, kuna ta nõudis oma hobustele nii palju süüa. Aga keegi ei väitnud, et ta nõudis midagi iseenesele. Kui lähenes minu sunnitud lahkumine Noarootsist, sain aru, et olin vea teinud. See, kes oma hobuseid nii väga armastas, pidi olema hea inimene. Mainisin siin Preili Aadlerit, et tuua näidet, kui väga erinevad olid religioossed mõjutused. India ja Armeenia kristlus põrkasid Noarootsis kokku moodsate anglosaksi sektidega, Eesti rahvalik vagadus, Rootsi äratusliikumisega. Rahvasuus võeti kõik lääne poolt tulnud ususuunad kokku nimetusega Rootsi usk. Rootsi missioniliidul olid kihelkonnas oma jutlustajad. Missioniliidu mees, pastor Eskil Rüüden, töötas ilma erakondliku meelsuseta Jumala riigi nimel ja oli alati valmis koostööks. Isiklikult kohtasin ma tema kodus väga palju headust. Ta kannatas nii nagu minagi äratusliikumise värdvormide pärast ja katsus oma inimesi kasvatada lihtsa argipäevase ristiusu vaimus. Nelipühilased see vastu olid leppimatud, nii evangeelse kiriku kui ka vabakiriklike usulahkude vastu. Selles mõttes erinedes liikumise Rootsi harust. Püüda seal mingeid kontakte luua oleks olnud täiesti mõttetu. Kahtlematult oli Rootsi usu arvel väga suuri saavutusi. Nende hulgas, kes tahtsid olla kristlased, oli see teinud täieliku lõpu joomispahele. Rootsi usk oli igaühele selgeks teinud, et Kristus paneb meid isikliku valiku ette ja et jüngrid peavad usu nimel valmis olema nii teotusteks kui ka põlguseks, võib-olla koguni kannatusteks. Selle martüüriumi lävel, mis Eesti kristlaskonda ees ootas, karastas see kristlasi, valmistades neid tulevaseks ajaks realistlikult ette, aga näitas ka võidupalka sellele, kes vastu peab. See suutis ilmikuid sel määral aktiviseerida, mida esineb harva isegi riigi Rootsi vabakirikutes, rääkimata Rootsi riigikirikust. Üle terve Noarootsi levis pühapäevakoolide võrk. Igas vähegi suuremas külas leidus kaks meest, kes korda mööda õpetasid. Ma ei mäleta mitte ainsatki naisõpetajat. Pühapäevakooli lapsed said oma mõlemalt parkunud õpetajalt hea maailmavaatelise aluse, et kristlus on tõsiste meeste asi. Vanameeste juures käisid pühapäevakoolis peaaegu kõik kihelkonna lapsed. Mis ususuunda nad esindasid? Ei läinud eriti palju korda ei neile endile ega teistele, sest oldi veendunud, et laste ees ei hakata neid lahkõpetusi arendama. Luteri väike katekismus võeti põhjalikult läbi ja seda peeti nii vältimatult vajalikuks, et isegi Riguldi nelipühilased olid sunnitud lastele katekismust õpetama, et lapsi oma pühapäevakooli saada. Tõsi küll, jättes vahele peatükid ristimise ja armulaua kohta. Kui ma alustasin õppetööd leeriklassiga, võisin lähtuda sellest, et enamik teadis rohkem kui poolt katekismust peast. Taludes võis kuulda kolmeaastasi lapsi õpetajale paari luteri seletust peast üles ütlemas. Mäletan ühte kodukülastust ülestõusmispühade ajal. Vanaisa oli kolmeaastase väikese tüdrukuga üksi kodus. Laula nüüd õpetajale pühade salmi, ütles ta lapsele, kes põrandal mängis. Seda ma oskan küll, ütles tüdruk. Aga ainult kui ma kiiktoolis kiigun. Ta ronis logisevasse kiiktooli, tegi sellele paraja hoo sisse ning hakkas selge ja tugeva häälega kiikumise tempos laulma. Ilma kordagi komistamata laulis ta, nüüd üles tõus, mis rõõm on käes. Kõik seitse salmi. Seda õppisid lapsed pühapäevakooli ja kodu koostöös. Ja et Jumala sõnal oli noortele oma mõju, oli suuresti ka pühapäeva kooli teene. Igas suuremas külas oli oma palvemaja. Tavaliselt oli see külarahva ühisomandus. See oli ehitatud talgutöö korras ja selle korras hoidmiseks hangiti vahendeid iga-aastase oksjoniga, kus vaeste inimeste ohvrivalmidus näitas end kõige paremast küljest. Palvemajad ei seisnud tõesti kunagi tühjad. Küla oma jutlustajad rääkisid ühe ja sama õhtu jooksul korda mööda. Ka kirikuõpetaja ja missioniliidu pastor olid teretulnud sõna sekka ütlema. Ja laul kõlas jõuliselt ja veendunud. Inimesed tundsid end palvemajas koduselt. Kirik ei olnud nende vaimsest kodust samal arvamusel. Eestimaa pastorid olid varasematel aegadel olnud enamasti baltisakslased ja kuulunud mõisnike klassi. Seepärast püsis veel mõnda aega teatud soodumus näha pastoris ülemklassi kuuluvat inimest. Eesti oli nüüd vaba maa ja igaüks võis vaba inimesena Jumalat kummardada. Milleks siis veel pastoreid vaja? Üks kiriku sõbralikumaid kooliõpetajaid Noarootsis, veendunud kristlane, vastas 1933. aastal küsimuse peale, millal tuleks kirikuõpetaja jälle ametisse panna. Jutluse ja jumalateenistuse jaoks meil õpetajad tarvis ei lähe. Sellega saame ise hakkama. Uut kirikuõpetajat on vaja ainult selleks, et oleks keegi, kes kantselei tööd teeb. Ja minu ustav Oreli tallaja Noarootsi kirikus, tõeline siime on templis, laususkord. Mina kuulan Jumala sõna niisama hea meelega kirikus kui palvemajas, sest mina ei arva, et Jumalale koht tähtis oleks. See käis emakiriku kohta. Kabelis, kus Jumala teenistusi juba vanast ajast pidasid enamasti maarahva enda seast pärit lugijad, oli koguduse liikmetel ilmselt märksa suurem kodutunne ja seal käidi usinalt. Üldine terminoloogia teoloogilistes küsimustes oli täielikult üle võetud vabakogudustelt. Arvutu hulk kordi küsisid kirikuinimesed minult, kas minu meelest on tõsi, et inimest tuleb ristida. Sellega mõeldi uuesti ristida. Kiriku arusaama ristimisest oli raske edasi anda, kui sõnal oli mõtte üle nii suur võim. Kui Rootsi usu raames oleks usuelu arenenud ilusti ja tervemõistuslikult, oleks ehk olnud kõige parem, kui Noarootsi olekski jäänud ilma kirikuõpetajata. Aga aegajalt eksisteeris vajadus hoiatava sõrme järele ja selle ebamugava funktsiooni oli jumalik ettehooldus nähtavasti usaldanud kirikuõpetajale. Eks taas vohas pidurdamatult. Oli erinevusi külade ja palvemajade vahel, aga mõnel pool tavatses põlvili palvetamine üle kasvada ulgumiseks ja loomalikeks häälitsusteks. Mida valjuhäälsem, seda parem, leidsid ekstaatikud ise. Ühel juhul nägin ma seesuguses ekstaasis seksuaalsete ekstsesside algust, mida ma siin kohal ei hakka kirjeldama. Astusin ette ja küsisin koguduselt, kas see on ka märganud, missugune vaim on siia sisse pääsenud. Palvemaja eestseisja vastas, et kõik, mis siin toimub, on issandale meelepärane, sest kirjutatud on. Rõõm Jehova ees on teie tugevus. Tema päästis oma prestiiži. Selleks korraks oli ulakusel lõpp tehtud ja minu juuresolekul see enam ei kordunud. Aastaaegade rütmil oli usuelule silmnähtav mõju. Nii nagu Rootsis räägitakse pühapäeva ja argipäeva kristlusest, võisid ka tõsimeelsed jutlustajad hoiatada talvekristluse eest, mis suveni vastu ei pea. Talvel tahab igaüks kristlane olla, aga suvel on paljude jaoks uus elu otse kui peoga pühitud. Talvel oli pime. Ehkki me asusime Stockholmiga enam-vähem samal laiuskraadil, pidin ma udu ja hämu tõttu juba novembri kuus terve päeva töötoas lampi põletama. Taludes ei olnud vaesuse tõttu võimalik petrooliumi kulutada rohkem kui hädapärast vaja. Oli valida, kas lesida kodus pingil või minna palvemaija, mis säras tuledes. Ja kui juba seal oldi, haaras laul ja usu kuulutamine kaasa ning lõi tugeva meeleolu. Noortele inimestele võis see avaldada kahemõttelist mõju, kui mitu talve järjest oldi lunastatud, kuid suviti elati hoopis ilma jumalata. Mured tekitasid suured laste äratused, mis tavaliselt toimusid veebruaris või märtsis. Pürksi suur internaatkool, kus sai õpetust umbes 150 last ja kus talvel elas neist ööpäevaringselt ligi 100, oli hea pinnas massipsühhoosideks. Vagad vanemad käisid õhtu õhtu järel koolimajas, et lastes usulisi tundeid sütitada. Ehkki ka ülemõpetaja tahtis ka ise risti inimene olla, mõistan ma kortse tema laubal, kui ta ühel päeval minu juurde tuli ja ütles, 100 lapsest on nüüd veel ainult 4 lunastamata. Samal talvel ärkas ta ühel ööl suure lärmi peale, mis kostis tüdrukute magamisruumist. Ta kiirustas sinna ja nägi lapsi vooditel püsti seismas ja käsi lehvitamas, nagu oleksid neil tiivad. Valjude hüüetega kuulutasid nad, et nüüd lendavad nad läbi ilmaruumi taevasesse Jeruusalemma. Nende laste ärkamiste ajal oli terve kool otse kui ära tehtud. Vahetundide ajal ei mängitud mänge, vaid lapsed käisid ringi kahvatute ja vaiksetena, pühalikus meeleolus. Ei kostnud rõõmsat naeru ega kilkamist. Koolitundide ajal olid nad õpetajate sõnul hajameelsed ega suutnud räägitavat jälgida. Nende mõtted hõljusid kõrgemates sfäärides. Kui ma katsusin vanematele seletada, et laste hingeelule ei ole tervislik, kui neid aastast aastasse seesuguste ägedate hingeliigutuste meelevalda antakse, kohtasin isegi muidu mõistlike ristiinimeste juures otse visa vastupanu. Seesugustel puhkudel oldi nähtavasti veendunud, et kiriku õpetaja on lausa jumala vaimu vastane. Kord külastasin vana naist tema surivoodil. Ta oli oma patud üles tunnistanud, seal hulgas mingi süüteo ühe naabrinaise vastu. Ta oli tolle naise enda juurde kutsunud, temalt andeks palunud ja käe andmisega kinnitanud, et nende vahel on kõik jälle korras. Nüüd, arvas ta, võib ta rahus surra. Nii palju kui ma mäletan, andsin ma talle ka armulauda. Pärast seda käis tema juures ema Agata, kes oli üks ärganute juhte. Võib-olla oli ta pahane, et pastor haige juures käis. Igatahes rääkisid kodakondsed, et ta oli surijale teatanud. Tema leppimine naabrinaisega oli puhas silmakirjatsemine ja põrgusse läheb ta sellegi poolest. Kui ta ei ole andeks andmise hetkel suurt rõõmu tundnud, ootab teda igavene hukatus. Ja seda rõõmu polevat ta tundnud, teadis ema Agata. Ema Agata oli nimelt saanud pühalt vaimult ande teisi inimesi läbi näha ja teada, mis on inimese südames. Kuna pastoril säärast annet ei võinud olla, pidi ta kahevõitluses Agataga alla jääma. Aga issand, kes omi tunneb, võttis küllap siiski oma haige lapse murest ja vaevast koju oma rahusse. Minu tegevus koguduse õpetajana oli eriti sihitud noorsoole, eeskätt noormeestele. Teadsin juba ette, et minu spordi- ja koorilaulukatsed langevad vagade karmi kohtuotsuse alla. Aga ma arvasin, et nad mõistavad mind, kui ma püüan veenda noori õhtuti kodus püsima, seal end mugavalt sisse seadma ning mitte pimedas kisa ja lärmisaatel ringi kolama. Võimalik, et minu mõtete mõjul asus üks poistest höövelpingi taha meisterdama umbes seda laadi mängu, mida Rootsis nimetatakse koroonaks. Isa nägi teda seal iga päev meisterdamas ja mängulaudu kuju võtmas, aga ei esitanud vastuväiteid. Kui mäng oli lõpuks peaaegu valmis, läks isa poja äraolekul töökotta, võttis kirve ja tegi kogu krempli kohvikeedu puudeks. Kui ma loost kuulda sain, ei suutnud ma jätta mehele ütlemata, kui halb oli lasta poisil mäng peaaegu valmis meisterdada ja siis see poja selja taga ära hävitada. Kas ei oleks olnud parem, ütlesin ma, kui poisil oleks olnud koos mõne sõbraga kodus tore aega viita, kui et ta nüüd, nagu ennegi, õhtuti väljas hulgub ja ulakust teeb. Isa, kes kuulus küla vaimsete juhtide hulka, vastas. Mis ta metsas teeb, see ei ole minu asi. Aga mis siin majas sünnib, selle eest pean mina vastutama. Sellepärast ei tohi minu majas ühtegi mängu olla. Ja selles püha egoismi vaatepunktis oli tal nähtavasti kaljukindel pinnas jalge all. Rootsi usul oli tõepoolest mitmesuguseid miinuseid. Kuid olgu selle peatüki lõpuvinjetiks siiski midagi ilusat. Et valida midagi, mis samuti oli Rootsi usule tüüpiline, valin ma pika, heledat verd, keskealise talumehe. Nimetame teda Andreaseks. Kui nii mõnigi end palvemajas vabas palves välja valas ja mitte alati ei suudetud hoiduda kihust selle palve siiruses omavahel võistelda, esitas Andreas alati oma sõnad meie issandale, teatud üksluises jutluse toonis, ilma et tal oleks olnud mõtteski inimestele muljet avaldada. Tema võimuses oli isegi paadunud kirikuõpetaja süda palveteele juhtida. Tema sõnaseade oli sageli omapärane. Ta võrdles nii ennast kui ka meid teisi, näiteks tuuleveskitega, kes seisavad nii kaua vaikselt, kuni saavad tuuletiibadesse, või lennumasinatega, mis vajavad vastutuult, et õhku tõusta. Paljud tema palved jäid hästi meelde. Üks tema paremaid jooni oli, et ta oli täiesti kartmatu. Kord juhtus, et missiooniliidu kaks noort inimest oli kihlunud ja hakkasid oma kodu sisse seadma. Kes võiks olla veel armetum kui see, kes hakkab abielluma? Ja peagi susises kahe noore inimese ümber suur hulk kurje keeli. Paar väga usklikku vanamutti toimisid küla kuulujutu keskusena. Järgmisel koosolekul palvemajas palus Andreas nagu tavaliselt kõigi eest, kes on hädas, kõigi eest, kes ei tunne issandat, eriti noorte eest. Ja siis armas issand meie vanade naiste ja nende armetuse pärast. Külas naerdi ja tsiteeriti seda veel kaua. Ja kui ka Andrease palvet muus mõttes kuulda ei võetud, siis tuli vähemalt tagarääkimisele lõpp. Temal endal ei olnud mõtteski midagi teravmeelset öelda. Tema jaoks oli olnud tegemist tavapärase eest palvega. Tal oli hea, kindel käepigistus ja tema nägu valgustas minu mäletamist mööda alati sisemine rõõm.